Kako možemo razumjeti
što katolička crkva kaže na pitanje upotrebe
novca? Zašto Bog dopušta patnju?
Je li moguće razumjeti svoju vjeru? Ili...
Postavljamo prava pitanja, dajemo odgovore, ali ne sami. Gosti iz crkvenog, društvenog, političkog, jednom riječju svakodnevnog života zajedno s vama, dragi slušatelji, promišljaju o bitnim temama koje nas sve dotiču.
Djeca, mladi, srednji i zreliji.
Radnici, studenti, profesori, športaši, pjevači i svi drugi.
Objektivno, provjereno, istinito, lijepo.
Suosjećamo, zajedno molimo i slušamo mnoštvo dobre glazbe.
Svaki četvrti petak u mjesecu od 21 sat na vašem najdražem radiju Mariji.
Petak četvrti, slušamo se!
Pozdrav se Marija, dragi slušatelji Radio Marija. Dobrodošli u emisiju Petak četvrti. Sa vama je voditelj i urednik ove emisije, fra Filip. A evo, u studiju večeras imamo i dvije gošće koje nose isto ime, Iva i Iva. Pa evo, za sam početak će nam se one predstaviti, a prije samoga predstavljanja bilo bi u redu da najavim temu o kojoj ćemo danas razgovarati. Možda ste i čuli prije nekoliko trenutaka kada je najavljena, ali kažu da je ponavljanje majka znanja, pa onda uvijek treba ponoviti neke stvari. Evo upravo tema o kojoj ćemo večeras porazgovoriti, izmijeniti svoja iskustva zajedno sa svima vama, jesu zapravo suvremeni izazovi vjere. Kako se zapravo mladi mogu u ovome modernom svijetu nositi, kako mogu sačuvati svoju vjeru, kako mogu na njoj raditi i kako neko mogu živjeti sveto u ovome modernom svijetu. Pa evo, ova je tema, vjerujem, dosta zanimljiva, biti će tu puno pitanja, vjerujem, puno zanimljivih odgovora. A evo, najbolje onda početi sa odgovorem, da nam se kratko predstavite, da kažete slušateljima Radio Marije nešto zanimljivo o vama, pa evo da vas bolje upoznaju, pa da mogu neko bolje shvatiti vaše odgovore na pitanja koje ćete davati u nastavku emisije. Iva, možeš ti prva.
Može. Hvala se Marija, dragi slušatelji, moje ime je Iva, imam 22 godine, student sam diplomskog studija na arhitekturi i urbanizmu u Zagrebu, dugogodišnji sam framaš na Frami Sveti Duh i počinjem ulaziti u OFS, isto na mjesnom bratstvu Sveti Duh.
A šta je to OFS?
Franjevački svjetovni red.
Franjevački svjetovni red. Dobro, druga Iva.
Hvala se Marija, ja sam Iva. Nisam toliko dugo član Frame Sveti Duh, ali sam tajnica i pohađam treći razred gimnazije.
Dobro. Otkuda nam dolaziš inače?
Inače dolazim iz Hercegovine, iz jednog malog mjesta koji se zove Posušje.
Baš je malo mjesto, ali je svima poznato, vjerujem.
Sigurno.
Ima li možda nešto zanimljivo u tome životu što bi možda željela podijeliti sa slušateljima?
Ili... Mislim, trenutno najviše vremena provodim posvećujući se Frami i istraživanjem razno raznih studija s obzirom da se jako brzo bliži vrijeme kada će ga upisivati.
Dobro, a kako to da se baš odlučila posvetiti Frami i biti dio Bratstva Franjevačke mladeži?
Pa, nakon korone, odnosno 9. mjesec 2020. bili su upisi u malu Framu Posušju i kako nekako svi idu na to, tako sam krenula i ja. I s vremenom je to bilo sve bolje i bolje, sve više mi se svidilo. Međutim, igrom slučaja sam došla u Zagreb kada sam bila drugi razred i došla na Framu Sveti Duh. I tu sam vidjela jako dosta dobrih prilika da mogu i dalje nastaviti rasti u vjeri. I tako i svaki dan nađem sve više razloga zašto da se bavim njim.
Dobro, evo ti kao učenica srednje škole koja evo, živi neki vjernički način života, pripadaš Bratstvu Franjevačke mladeži, kako ti zapravo pronalaziš ravnotežu u tome između toga svjetovnoga sa svojim vršnjacima s kojima su okružena, vjerujem da nisu baš svi aktivni vjernici kao što si i ti, i onoga vjerskoga. Kako uspješ pomiriti te dvije stvarnosti?
Pa najprije to treba biti razumijevanje, prvenstveno tipa između kolega u mom razredu gdje nas ima razno raznih, do onih koji smo jako vezani, do onih koji su i ateisti, ali kroz pravu komunikaciju, razumijevanje i nekakvo poticanje na dobru atmosferu, sve može se vrlo lako.
Znači, nije problem pronaći neku ravnotežu da neko svi budu zadovoljni i neko mirni u sebi.
Ne, ali opet, tako volimo malo više saznati jedni od drugima, jer neki ako nisu vjeri, opet znaju postavljati neka pitanja.
Dobro. Druga Iva, malo će biti nezgodno prebacivati se, ali dobro, reci mi, ovo ti studiraš, kako ti uspijaš tu postići tu neku ravnotežu što se tiče fakulteta, jer tu su i neko stariji, malo ozbiljniji ljudi, za koliko su ozbiljni u tim 20. godinama, o tome bi se moglo razgovarati, ali svako je puno ozbiljnije nego li u srednjoj školi. Pa evo, drugačiji su odnosi i sve to, pa kako ti uspijevaš balansirati između onoga svjetovnoga načina života i onoga vjerskoga načina života i življenja svojih uvjerenja?
Da, slažem se, postavilo bi se pitanje koliko smo ozbiljni, ali svakako imamo puno više izgrađeni svoj identitet. Tako da nekako su te razlike onda, bar bi ja rekla, mnogo izraženije i mnogo nekako oštrije, jel? Ravnoteža se iz mog iskustva postiže međusobnim razumijevanjem i prihvaćanjem jedni drugih, otvorenost jedni prema drugima i međusobno neko poštivanje i naših razlika, ali i naših sličnosti. Naravno, nisu svi uvijek otvoreni da prihvate svakoga, tako da treba i to razumjeti i prihvatiti, ali uspije se naći neki balans u međusobnom postojanju i radu. Ali mislim da je neki najosnovniji način za to živjeti, jel, i naći tu ravnotežu, je da budemo jasni sami sa sobom i koji je naš identitet i da ga izgrađujemo. Jer jedino tako mislim da možemo biti čvrsti onome što vjerujemo i živimo i tako se autentično predstaviti drugima. Jel.
Dobro, vjerujem da evo, u godinama u kojima jesi da se znaju dogoditi različiti, recimo, izlasci van. Pa recimo, kako ti recimo izlasku kada izlaziš van, kako pomiriš, ne znam, svoja vjerska uvjerenja sa tim, možemo ga tako nazvati, suvremenim načinom života?
Pa tu mi je poprilično mnogo pomoglo postavljanje određenih granica, koje, kažem, nisu svi uvijek bili spremni prihvatiti, ali tu je opet ta izgradnja vlastitog identiteta i svoje čvrstoće vrlo bitna. U smislu, nema sad tu nekih prevelikih raspravljanja gdje ću izaći, gdje neću, znam gdje smijem, gdje ne smijem, kako ću se ponašati kad izađem s njima, koje su situacije u kojima ne sudjelujem i slično, jel. Isto tako, koja je moja pojavnost u smislu od odjevanja do načina ponašanja, koje interakcije i slično. Jel. Poprilično jasne granice kojeg sam svjesna prvo ja, pa onda i svi oko mene.
Jednostavno su prisiljeni, jer ti kada
morali
ne prelaziš granicu...
to ili prihvatiti ili ne, da. Pa eto.
Pa dobro. Kada je osoba malo zrelija, staloženija, kada ima svoj identitet, onda joj se neko je lakše pomiriti i možda i nije takvu osobu toliko, za tu osobu toliko opterećujuća tuđa mišljenja, jer osoba neko postane svjesnija, gle, ako ja tebi ne odgovaram, ne moraš se družiti sa mnom, a svako će se naći ljudi koji će biti u mom životu, koji će poštivati mene kao osobu i moje dostojanstvo. A kada već govorim o ovome modernome, suvremenome svijetu, mlađa Iva, tvoja generacija, za nju bi se moglo neko reći da je zapravo generacija koja se rodila sa mobitelom u ruci. Pa me evo zanima, vjerujem da si ti prisutna na internetu, na društvenim mrežama, da si redovito, kako se to kaže, online, da si dostupna. Pa ako možeš recimo iz svoje perspektive reći, ovo s obzirom kako si ti odlučila živjeti taj jedan malo posebniji način, ta svoja uvjerenja, tu svoju vjeru koju imaš, pa možeš li reći možda kako recimo možda društvene mreže na kojima se često nalaziš, kako one mogu utjecati na identitet samoga mladoga čovjeka, vjernika, katolika?
pa kao i sve mogu utjecati na pozitivan, negativan način, ali prvenstveno zbog sadržaja koji osobe promatraju na tim društvenim mrežama. Istina je da sam jako često online, ali ja to nastojim iskoristiti da možda naučim nešto novo, da nađem inspiracije s obzirom da vodim profil naše Frame, tražim tako razne inspiracije koje mogu iskoristiti za sadržaj naše stranice, a tako i svog vlastitog profila. A naravno, tako i potičem druge na neke stvari, kao što su tipa ovi sadržaj koji objavljujemo kroz korizmu, koji su multvenog edukativnog tipa, ali u negativnom smislu vrlo lako se može razviti ovisnost i često može biti gubljenje vremena, iako toga nismo ni svjesni, ali s obzirom na trendove i ono što najčešće kruži po internetu, može se javiti materializam i dosta kompleksa kod mladih osoba.
Dobro, neko iz svoga osobnog iskustva, možeš li reći u čemu su recimo to tvoje online prisustvo, u čemu je to pozitivno pridonijelo u tvome životu i tvojim uvjerenjima, tvojom izgrađivanju, možeš navesti jedan primjer ili reći u čemu samo, znači, pridonijelo pozitivno i možda nešto negativno što si sama primijetila u svojemu životu da je utjecalo na tebe?
Pa tipa pozitivno u smislu da sam otkrila tipa neke ljude koji objavljuju neki vjerski sadržaj, neka razmatranja, neke molitve, možda neke takozvane fun factove tipa o svecima i tako sam naučila nešto novo. A negativno je to što nekada izgubim pojam o vremenu pa malo predugo budem na tim društvenim mrežama.
Dobro, ali evo, nadam se da to kada izgubiš pomo vremenu da ne utječe previše na ostale stvari koje si poslužila u životu.
Pa s obzirom da volim biti jako organizirana osoba, da je sve po špagi, uvijek sve dođe na svoje mjesto.
Dobro, to je najbitnije. A evo neko evo, u tome modernom svijetu kojem živimo, nazivajući ga suvremenim svijetom, neko smo isto tako svjesni i kroz društvene mreže i kroz ono što nam se servira kroz medije i sve neko što nas okružuje, sa čime se susrećemo. Svjesni smo nekako da danas kao da svijet se želi odmaknuti od onoga duhovnoga i neko više ići prema onome svjetovnome, prema onome zapravo što je suprotno od onoga što mi kao vjernici stavljamo naglasak na to. Naziv za to je zapravo sekularizacija, odmicanje od duhovnoga i polazak prema svjetovnome. Pa evo, kada govorimo o tako jednom ozbiljnom pojmu kao što je sekularizacija, evo Iva, možda iz tvojega vlastnoga primjera, ako možeš nešto podijeliti, kako recimo mladi mogu se oduprijeti tome pritisku sekularizacije, znači tome pritisku da se odmaknu duhovnoga, da nekako taj duhovni život nije toliko važan, nije toliko bitan, nego da se naglasci stavljaju na neke sasvim druge stvari. Kako se mlada osoba, mladi čovjek može tome oduprijeti, pogotovo ako osoba nije toliko baš niti izgrađena, niti nema nekih temelja iz djetinjstva?
Pa da, pa evo osobno ja kroz srednju školu recimo nisam bila neki baš aktivni član crkve, niti neko koji je stavljao prevelik naglasak na svoju duhovnost. Tako da mogu reći da je tu neku rupu u životu koju zamjenjuje jedan duhovan način života popunilo upravo to razmišljanje o cijelom zemaljskom životu kojeg sam htjela da bude što uspješniji, što ljepši, što bolji. Tako da mislim da se vrlo lako može upasti u tu zamku da se za prioritete stavljamo nešto što je ovozemaljski prolazno. Međutim, kad sam došla tu u Zagreb, to nekako ta selidba me malo odmakla od cijelog tog okruženja kojeg sam bila, koje je bilo dosta tako materijalno okrenuto. Počela sam razmišljati o tome kao je li ima još nešto. Slučajno sam se evo učlanila u Framu, što mi je dalo cijeli jedan novi set znanja koje nisam imala. I cijela jedna nova iskustva. Recimo, moje prvo klanjanje je bilo jedno slučajno na Svetom Duhu. To su neka iskustva koja mislim da svatko treba proći da si posvijesti koliko još duhovno može se nadograditi. Jel? Također bi stavila jako velik naglasak na upravo to stjecanje znanja o vlastitoj vjeri i kako je što bolje živjeti u društvu. Jel? Tako da mislim da to može popuniti to što nam svijet nudi, a što nam ne treba. I isto tako preporučam da se čovjek uključi u živi svijet crkve, u neku zajednicu, bilo što što ga duhovno ispunjava i nadograđuje, jer samostalno, nismo stvoreni da budemo samostalni u tome.
Da, istina. Evo, spomenula si kao evo, jedan poticaj svim onima koji nas slušaju, kako bi se trebali ljudi uključiti u crkvu, u neku zajednicu. Pa evo, mlađa Iva, ako možeš možda reći, evo, na koji način sve neko čovjek, pogotovo mlad čovjek, može sudjelovati u životu crkve? Jer često kada govorimo ono, uključi se u neku zajednicu, da odi tamo u crkvu, neko prvo što padne ljudima na pamet, a dobro, to je otići na svetu misu i imamo ono iskustvo vjeronauka, to je kateheze, kada su morali, tamo smo bili prisiljeni, kad su im bili prvopričesnici i krizmanici, sluša cijelu godinu kako nam pričaju. I to je zapravo neko iskustvo crkve koje većina ljudi ima. Ali evo, gdje mogu oni aktivno sudjelovati u crkvi kada se govori o tom aktivnom sudjelovanju, a da nije samo, ne znam, otići, kako oni to kažu, poslušati misu i neka kateheza na koju su bili prisiljeni sudjelovati?
Pa prije svega, znači, kada se priključe tim nekim zajednicama i ako se odluče za neke dodatne kateheze u kojim se sviđa neke teme ili bilo što drugo, ali ako se odluče, na primjer, animirati mise, ministrirati ili čitati na misama, nekako to sve mora ići s Bogom, odnosno moraju sami sebi dopustiti osobno obraćenje kroz to da bi to uopće imalo nekakvog efekta. A naravno, kroz te zajednice će im drugi pripomoći da duhovno rastu.
Možeš li možda nabrojati, ne znam, 2-3 različite zajednice?
Pa, na primjer, na Svetom Duhu ima raznih molitvenih zajednica. Imamo evangelizacijsku zajednicu, opet, prama je da je bratstvo, ali je ujedno i zajednica. A naravno, tu smo i mi da ih potičujemo, tako da OFS, naravno.
Da, mi imamo, istina, na Svetome Duhu širok spektar stvari i mogućnosti gdje se osoba može uključiti, krenuši, ne znam, pogotovo studenti, recimo što se tiče instrukcija kao volontiranje za pomaganje djeci koje je to potrebno, koja možda nisu mogućnosti platiti si, osigurati da mogu to neko znanje usvojiti i shvatiti na način kako im je to potrebno. Pod instrukcije od različitih kvizova, znanja, organizacije, tih stvari, različitih akcija, inicijativa, volontiranja. Ima stvarno ono pregršt stvari u koje se ljudi mogu uključiti. U nekim župama ima toga malo više, u nekima malo manje, ovisi u kojem se dijelu Lijepe naše, ali i svijeta nalazite. Ali svako one talente i sposobnosti koje svaka osoba ima, vjerujem da se može ugraditi barem u jedan dio onoga što se događa u crkvenoj zajednici, pogotovo barem što se tiče čitanja. Svako je naučio u osnovnoj školi čitati, pa vjerujem da onda ne bi to bio problem ovoga i u crkvi nešto pročitati za vrijeme svete mise. Ali evo, kroz sve ovo neko što ste govorili i spominjale, neko se uvijek vratimo na to obrazovanje. Evo, ti si u srednjoj školi, ti si na fakultetu, ti ćeš krenuti na fakultet, već planiraš o tim stvarima. I neko se pred nas stavljaju ti različiti izazovi toga modernog obrazovanja koje nam se nudi. I onda sve ono što nas uče na različitim fakultetima, u školama, kroz sve ono što neko i država nameće da mora ući u kurikulum, da se mora obraditi, što nekada i nije baš u skladu niti sa našim vjerskim uvjerenjima, niti sa našim stajalištima kao samih vjernika. Pa evo, zanima me, Iva, ako možeš možda malo prokomentirati Kako mlada osoba koja se još nalazi, znači, unutar školskog sustava, bilo, znači, osnovne škole, srednje škole ili fakulteta, kako takva osoba može razvijati svoju vjeru unatoč onome što je drugi uče na tim različitim aspektima i dobima života?
No, pa za početak ja bih rekla da je vrlo bitno nastaviti svoje vjersko obrazovanje. Mi nekako svi imamo tu neku predodžbu da sa katehezama za krizmu smo s tim završili, da smo sve čuli i vidjeli, da sve znamo. To je, ima svoju dubinu koju treba istražiti, tako da mislim da sa tim stvarno nismo gotovi, nego da smo tim, sa tim samo zagrebali onako jednu površinu svih stvari koje još možemo naučiti. Tako da mislim da je to neko ono, doživotno iskustvo koje je potrebno krenuti istraživati. Da bi se uopće mogli nekako onda kasnije kroz svoje školovanje uopće primijetiti koje su to stvari u školskom sustavu koje nisu u skladu sa ovim što bi mi trebali živjeti i da bi onda znali na neki način ih ili uklopiti ili odstraniti koliko god je moguće. A to mislim da jedino možemo na način da razvijemo i svoje neko kritičko razmišljanje o njima, jer nije baš u redu da prihvaćamo ili odbacujemo nešto, a da ne možemo to argumentirati. I da ti argumenti onda nisu validni, točni i slično. Jel? Tako da to neko obrazovanje o našoj vjeri je konstantno potrebno i nikad gotovo, ja bih rekla. Isto tako mislim da je potrebno vrlo dobro se znati izražavati u takvim stvarima, da, jer ima jako puno ljudi koji ja poznajem, koji imaju znanje potrebno da se obrane i da kažu svoje argumente, ali jednostavno ne znaju reći te argumente na način koji su dobri i validni da ih drugi ljudi razumiju. Tako da ja bih htjela, znam da je moguće vježbati kako dijalog, kako se raspravljati, kako debatirati i slično. Tako da mislim da je dobro da, pogotovo ako se zna da nekome to ne ide, da se pozabavi sa takvim nekim stvarima.
Ulagati, razvijati više one sposobnosti i vještine koje nam neko nedostaju u našemu životu, u našemu djelovanju, kako bismo mogli se bolje izraziti i bolje predstaviti ono što mi sami jesmo. Ali evo, sve to neko donosi različite, kada se i znamo izraziti, kada neko stojimo kod naših uvjerenja, često je problem u tome što nailazimo na različite kritike koje su često ono baš i negativne, na različite odbacivanja, na različite nerazumijevanja, i to pogotovo od strane naših vršnjaka, kažem naših vršnjaka, jer se to obično događa u onome gdje se mi najviše nalazimo, kod 22, to trenutno školovanje i obrazovanje, kod odraslih ljudi je to najčešće posao gdje se susreću sa svojim opet neko vršnjacima, ili to je nekoj malo široj dobi koja opet neko obuhvaća određenu zrelost samoga čovjeka. Pa me ovo zanima u srednjoj školi, evo, kada ti imaš svoje vršnjake oko sebe, neko mi sada dobro znamo iz iskustva da pogotovo srednja škola, kraj osnovna i srednja škola, da tu često ovoga mladi žestoko nastupaju kada žele, ne znam, nekoga u nešto uvjeriti, kada zastupaju svoje stavove, i to nekada često i prelazi neke granice i normalne i pristojne komunikacije. Znači to biti nekoga vandalizma i antisocijalnog poremećaja ličnosti, tako kada neko na krive načine pokušavaju nekoga u nešto uvjeriti i neke stvari promijeniti. Pa me evo zanima kako se zapravo osoba koja je neko kao vjernika, onda potom je neko mirna i staložena, kako se zapravo takva osoba treba nositi sa različitim kritikama i nerazumijevanjem koje dolaze sa strane vršnjaka?
Pa evo, jedno moje osobno iskustvo, kada sam došla u Zagreb u drugom srednje, došla sam u razred koji je jako šaren po tom pitanju, i isprva me nisu prihvatili, i iako te kritike nisu bile direktne, njihovo ponašanje i izražavanje mi je davalo do znanja da me ne prihvaćaju, ali unatoč tome sam i dalje nastala biti nježna i iskazati empatiju, da iako oni možda nisu toliko vjeri da nisam tu da njih pljujem ili da ih prisiljavam na nešto, s vremenom su popustili i čak i ovi koji jesu u vjeri, nekako su oni dobili tu neku hrabrost da se i oni malo više izražavaju povodom toga, što je sada dovelo nakon godinu i pol dana da su se još neki tako više aktivirali u vjeri, pa smo i tako ujedno i povukli sa sobom, ali i dalje na taj neki nježan način treba iznijeti svoja razmišljanja i stajališta, a opet kroz sve to nastojati što više izgrađiva svoj život s Kristom.
Istina, sve to što si rekla stoji, a evo pogotovo izgrađivanje svoga odnosa sa Kristom, jer on je zapravo onaj temelj, ona sigurnost, ona tvrđava, ona utiha spasa koja neko nam može pomoći da se lakše nosimo sa svime što se neko nabacuje na nas i sve ono sa čime se moramo boriti. Evo, dragi slušatelji, ova su pitanja i tema je vrlo zanimljiva, vrijeme nam brzo ide, a kako bismo mogli neko se ponovno resetirati malo, da bismo mogli poslušati ovaj sljedeći dio emisije bolje, poslušat ćemo jednu duhovnu pjesmu, pa ćemo na taj način malo pjevajući zajedno opustiti svoje misli da bismo bili spremni i sposobni upiti sve ono znanje i iskustvo koje će naše dvije Ive podijeliti sa vama.
Se sine, vjetra ni kiše, ni vala što pjeni, ti ne boj se kćeri, kad ostanu tiše, oluje u meni. Dok vas ruka nepravde tjera, a sjećanje dušu pjeni, tebe neka uvijek hrabri vjera i vode koraci njeni. Puste su ulice od kad te nema, a noći su tiše, čujem svakim se danom otići sprema, pa sve više i više. Život je staza i trnja i cvijeća, ne daj da ti dušu slome, teško je naći sreću na kraju svijeta, ona je u domu tvome. Pogledaj u nebo plavo, ruke pružaj ocu svome. Pogledaj u zvijezdu sjajnu, nek te vodi domu tvome. Ostani na rodnoj grudi, ljubi je i hrabar budi. Zemlja je mati, njoj se svatko vrati. Svega se sjetim, dušu mi steže, srce tužno mi lupa. Znam da je teško, bilo je i teže, ali onda bili smo skupa. Sve će nepravde jednom nestati, ostaće u pjesmi, u priči. Znaj da te ispod ovog neba, narod tvoj ljubi, domovina treba. Pogledaj u nebo plavo, ruke pružaj ocu svome. Pogledaj u zvijezdu sjajnu, nek te vodi domu tvome. Ostani na rodnoj grudi, ljubi je i hrabar budi. Zemlja je mati, njoj se svatko vrati. We'll be right back. se svatko vrati.
Dragi slušatelji Radio Marije, evo nas ponovno u emisiji Petak četvrti. Sa nama su danas dvije gošće, Iva i Iva. Razmišljamo o suvremenim izazovima što se tiče čovjeka i načina kako bi trebao živjeti svoju vjeru, svoje uvjerenje, kako bi trebao rasti u njoj. Prošlo smo evo do sada i dotakli se mnogih tema, ali ovaj moderni svijet nas uči i to imamo, vjerujem, i sami mnogo iskustva. Kako se često govori, ma može ovako, može onako, da svako ima neko svoje osobno promišljanje, razmišljanje, da ima svatko neke svoje osobne istine. Pa me zanima, evo, Iva, kako zapravo u ovome svijetu gdje je neko jako zastupljen taj relativizam, kako u tome relativizmu gdje sve može ovako onako, kako zadržati čvrstu vjeru? Jer ako može i na ovaj način, na onaj način, onda tu nema neke čvrstoće, nema neke stalnosti, a kada govorimo, ne znam, o vjeri, mi znamo da postoji ona jedna prava istina, to je sam Isus Krist. Kako zadržati tu onda čvrstu vjeru koju neće poljuljati taj relativizam?
Da, mislim da takav jedan stav rađa mlake vjernike, a to je nešto što mislim da se svi trebamo suprotstavljati. Prvenstveno da ne postanemo jedan takav vjerni katolik. I mislim da su najbolji alati za suprotstavljanje tome, prvo opet izgrađivanje znanja, skupljanje znanja i učenju o tome i kako treba živjeti i koji su stavovi koje trebamo prigrliti. Također mislim da nam tome može pomoći jedan cijeli set naših osobnih iskustava, da možemo tu procijeniti koje su dobre stvari koje možemo činiti, u kojima se trebamo dalje izgrađivati, koje su neke koje trebamo ne ponavljati i slično. Isto tako iskustva drugih ljudi koje znamo, tako da opet kažem da je bitno priključiti se nekim zajednicama u crkvi, tako da možemo skupiti cijeli jedan takav set iskustava. Ali osnovno nešto što mislim da treba jako izgraditi svoj identitet kao jedan čvrst vjernički identitet i osobnost i živjeti na takav način, jer opet možemo mi izgraditi ne znam kakvo znanje i teološke istine i razmišljanja, ali ako mi ne živimo kao jedan katolik kako bi trebalo po nekim zakonitostima koje znamo da ne mogu baš biti i ovake i onake, nego su takve kakve jesu, onda nam to sve nekako pada u vodu i bude uzaludno to cijelo znanje koje imamo kad ga ne koristimo.
Istina. A kako se ti recimo nosiš upravo sa tim prihvaćanjem? Jer današnji svijet nas nekako uči da meni treba biti dobro i da se ja moram dobro i lijepo osjećati, a to onda nužno uključuje, pogotovo što se tiče vjere i nekih istina i kako bi smo mi kao vjernici, možda je ružno reći, ali morali živjeti po tim nekim istinama. Kako se ti nosiš sa tim prihvaćanjem onoga što ti možda ne paše, što neko ide pred tvoje prirode, osobnosti, onoga što bi ti možda voljela da je drugačije? Kako se ti nosiš sa tim prihvaćanjem?
Da, to mi je bilo u početku dosta teško shvatljivo. Općenito cijelim pojam žrtve i slično tome, jer mi nije bio jasan pojam ni patnje i ono, te neke manje lijepe stvari koje moramo proći u životu jednog pravog vjerničkog življenja, jel? Međutim, onda sam shvatila da kao koji je moj cilj, ako je moj cilj vječnost, onda mi bilo koja patnja na ovoj zemlji neće biti ništa usporedbi s onim što želim postići i što me čeka. Jel? Isto tako, onda sam kroz razna onak razmatranja kateheze i upoznavanjem Krista kao i čovjeka i Boga, shvatila da upravo njegovo, jedan dio njegovog poslanja i jel, opa, on, postanje kao čovjeka, upravo bio to da nam pokaže da suosjeća s nama i da je patnja jedan dio koji moramo proći da dođemo u nebo, jer ako je on, onda ćemo i mi. I da uopće na to ne treba gledati kao nešto negativno, nego upravo i kao blagoslov. Što je jedan poprilično suprotan smjer razmišljanja o tim pojmovima nego što nam svijet nudi. Ali da, mislim da bježanjem od takvih stvari ne dobivamo mnogo.
Pa istina, ne dobivamo mnogo, ali dobivamo da se lijepo osjećamo.
Osjećaji su prolazni.
Istina, i osjećaji su dosta često i površni i kratki. I sve ono ostalo što se veže za njih, osjećaji su doslovno prolazni. Ali neko, evo, i ti osjećaji su dio nas kao ljudi, pa evo, trebamo neko vidjeti i onu dobru i pozitivnu stranu onih možda negativnih osjećaja od kojih znamo često bježati, kao što je žrtva, kao što je napor, kao što je odvajanje, ulaganje svoga vremena, kao što je oblikovanje sebe, mijenjanje nekih svojih navika. Sve su to neke stvari koje nama bude negativne osjećaje, ali ti negativni osjećaji koji se javljaju su naravno zapravo pozitivni, jer oni nas čine i guraju nas prema tome da postanemo bolje i kvalitetniji ljudi. A onda nekako i kroz to, kada postanemo bolje i kvalitetniji ljudi, onda možemo neko reći da počnemo i otkrivati neki svoj poziv koji imamo. Pa onda u tome pozivu, znamo šta crkva govori, neko su dva najveća poziva u životu, a normalno da ima još i drugačijih poziva osim ta dva, ali ta dva su najistaknutija. Pa me evo zanima, mlađa Iva, ako možeš možda malo podijeliti sa našim slušateljima, kako zapravo mlada osoba može otkriti svoj poziv, ono na što je možda čak i sam Gospodin poziv, ali i svoje mjesto u ovome svijetu, upravo evo kroz tu vjeru, i kako onda to živjeti?
Pa najviše se poziv otkriva kroz molitvu i najčešće kroz nekakve seminare, kateheze i slično. Ali kada mi otkrivamo te svoje darove, talente, sposobnosti, moramo opet naći neko mjesto gdje ćemo ih razviti, gdje će one naći neku svoju potporu, jer rastom tih talenata rastemo i mi u Gospodinu. Ali naravno uvijek je dobro imati nekakvog duhovnika koji je tu da, ajmo reći, na jedan način da nadgleda ta naš duhovni rast i usmjerenje, i kojem se uvijek možemo obratiti ako imamo neke nedoumice, ali to će dovesti do toga da na kraju dovedemo neku ispravnu odluku, da nađemo svoje mjesto u svijetu i ova dva glavna poziva koja imamo.
To je bilo redovništvo, to jest svećeništvo, i onaj bračni poziv na koji se i poznamo da ima. A možda je netko pozvan da bude sam do kraja života kao laik, možda ima neki drugi poziva, tako da evo, ali mene, Iva, zanima, jesi li ti možda već sada pronašla neki svoj poziv ili još nisi?
Pa nekako sam na tragu svemu tome, jer opet samo godinama kada se prolazi ta kriza identiteta, ali među ova dva velika poziva opet se nekako vidim kao majka u budućnosti, ali po pitanju nekog malo manjeg poziva kao što je moje buduće zanimanje ili studij na koji bi otišla, to još uvijek se koprca po tome i
još istražuješ šta bi bilo. Spomenula si malo brak i da se vidiš kao majka, i prije same emisije se malo progovorili o braku, o ženbi, sa koliko godina se neki naši stari iz obitelji ženili, pa me evo i udavali, pa me zanima, starija Iva, kako si možda bliže tome ostvarenju toga poziva, ako ideš prema bračnom pozivu, kako se zapravo mlada osoba danas u ovome svijetu, već smo govorili o onome i prihvaćanju i relativizmu, kako se mlada osoba može pripremiti baš za sakrament kršćanske ženitbe, baš za taj vjerski oblik braka i zapravo življenja u skladu sa svojom vjerom? Kako se danas mlada osoba može pripremiti? Što bi ti ono možda i navela ono dvije, tri stvari na čemu treba posebno raditi kako bi osoba bila zrelija i sa zdravijim pogledom na samu tu pripremu.
Da, pa ja bih rekla da prvo trebamo se dobro izgraditi u svojoj osobnoj vjeri i odnosu sa Gospodinom, prvenstveno kroz molitvu i sakramentalni život, što će nas onda nekako naučiti pojmu žrtve i kako se žrtvovati i odreći sebe za drugoga. Na takav način neka, da izgrađujemo sami sebe, jel, za neki početak uopće spoznaje tog pojma. Dalje, mislim da je korisno ići na razne kateheze na tu temu, na tečajeve koji postoje za općenito taj sakrament, upoznavanje tog sakramenta i kako on izgleda, što se s njim daje, što se s njim prima, kako ga pravilno živjeti i slično, jel. Dalje mislim da je korisno isto ispitati druge ljude koji su razni izazovi, koji su dobre strane, loše strane, što bi oni promijenili, što ne bi. Ono, skupljati iskustva, mislim da je to dosta korisno. Recimo ja pojam braka imam od svojih roditelja, vidim stvari koje su mi super, vidim stvari koje ne bi nikada promijenila i onda to mislim da je jedno korisno iskustvo jer onda mogu isfiltrirati što se meni sviđa, što ne. I što mislim da je ispravno, a što ne.
Dobro, istina, ta neka iskustva drugih, ali i rad na sajma sebi i to znanje koje steknemo, ali onda te naše odluke koje donesemo, krenuši, ne znam, od življenja čistoće u predbračnom odnosu i ostalih različitih stvari, normalno da nam mogu pomoći, ali spomenula si tu i neko taj osobni odnos sa Gospodinom, jer kada govorimo o vjeri ne možemo tu ukloniti Boga i taj odnos koji imamo s njime. Pa neko, taj odnos se zapravo razvija i kroz molitvu i kroz meditaciju, kroz čitanje Svetoga pisma. Evo, mlađa Iva, možda je brak još možda malo dalje od tebe nego ali od ove starije Ive, ali nikad se ne zna. Tako da spomenula si da su neki u tvojoj obitelji tamo malo dalje sa 17 godina sklopili brak. Tako da evo, ti si već to prevršila, ti 17 godina, već si punoljetna, tako da možeš već sutra sklopiti brak što se tiče crkve. Ali evo, kako zapravo kroz tu molitvu i meditaciju, kako mlada osoba može ojačati svoju vjeru? Što je tebi u tome najviše pomoglo, evo, da ti budeš čvrsta u toj vjeri i da imaš jasne stavove?
Pa na prvom mjestu mi je bio taj sakramentalni život, jer nekako kroz taj Euharistija jednostavno ispunja, a opet da je pristupim ima tu ispovjed, jer grešnik sam, kao i svi drugi. Ali nekako kroz sve to se opet bolje povežem s Bogom i razvijam odnos s njime, tako mi je lakše razviti odnos sa bilo kim drugim. I kroz sve te odnose nekako prepoznajem svoje mjesto u svijetu i Božji plan za mene. I naravno sve to ide uz oslanjanje na Božju riječ koju čitam svakodnevno.
Imaš možda najdraži citat iz Svetoga pisma?
Pa ima jedan psalam. To je sredak i psalma 119. Kaže, dobro mi je što sam ponižen da bih tvoje naučio pravila. I jako me podsjeća na Svetog Franju, jer eto, iako sam framaš, uočila sam njega u tom citatu i nekako iz sebe i volim tu njegovu poruku.
Da. Upravo kroz molitvu, kroz čitanje Svetoga pisma, kroz meditaciju, kroz sakramentalni život, pogotovo Euharistiju, svetu ispovijed, mi se neko približavamo Bogu. Ali nekada se čovjek zapita koji je smisao svega toga, ima li smisla u tome. Pa me ovo zanima, može li osoba pronaći smisao svoga vlastitoga života, svojega, ne znam, ostvarenja životnoga zapravo kroz vjeru. Ima li smisla u vjeri i kako vjera zapravo može pomoći pronaći smisao ili dati smisao nečemu.
Ima smisla. Ima mnogo smisla. Mislim, mi nismo tu da razumijemo sve o čemu se tu radi, ali jesmo tu da to živimo. Pa to može zvučati kao da nema nikakvog smisla, ali trenutak onda kad mi to krenemo stvarno živjeti i prepoznavati se u tome, možemo pronaći svoje mjesto u ovom svijetu, vidjeti svoj smisao, naći smisao svog života i sve te slične neke stvari koje se znaju ljudi pitati. Zato što pruža neki, neki okvir, možemo to tako reći, za razumijevanje svijeta oko nas. Jer i na ovom svijetu postoji jako puno kontradikcija, jako puno na izgled besmislenih stvari. Međutim, ako to gledamo kroz sferu vjere i jednog vjerničkog katoličkog života, jako možemo povezati to sve u jednu slagalicu koja onako u široj slici ima nekog smisla na kraju krajeva. Mi smo tu da drugima radimo dobro, da im pružimo ljubav i da tako živimo u skladu s njima, što je onda ujedno i takav način života donosi smisao i njima. A na kraju se može reći da je cijeli taj smisao Krist i njegov način života, tako da to na neki način možemo reći da je evangelizacija kroz djela. Jel?
Dobro, znači ti bi neko rekla da zapravo smisao koji vjera zapravo može dati čovjeku, da se najviše može neko ostvariti i shvatiti taj smisao upravo kroz davanje samih sebe, upravo kroz to ljubav, kroz služenje drugima.
Tako.
Onda će to donijeti drugima smisao, ali onda i nama samima.
No.
Ali bez obzira na to, dugačak je put do shvaćanja smisla, pa se onda tu često javljaju neke sumnje, neke dvojbe sa kojima se neko susrećemo, neka je isto samo dvojbe nego i trojbe i ima puno različitih stvari. Pa evo, Iva, kako se zapravo ti nosiš sa različitim možda dvojbama koje imaš ili sumnjama koje su neko što se tiče same vjere i tvojega života?
Pa ja jako volim vjersku literaturu, pa mimo svih svojih lektira jako volim u slobodno vrijeme uzeti neku dobru duhovnu knjigu. A naravno imam i razne duhovnike oko sebe s kojim se uvijek mogu obratiti. Naravno, ništa nema bez molitve. A tu se razna svjedočanstva i iskustva koja ne treba nužno otići kao u obliku neke kateheze slušati, nego jednostavno čak i od ljudi oko sebe čujem razna svjedočanstva i iskustva koja me čak jako često i dirno i ostave velik trag na meni. Ali ovisno o čemu se radi, treba drugačije pristupiti. Zato mi je tu i bitno da uvijek imam nekog duhovnika kojem se mogu obratiti.
Drugačije pristupiti, drugačije se oblikovati, drugačije živjeti. Sve su to neko stvari koje nas ističu, koje nas neko stavljaju na vidljivo mjesto. Jer je onda nužno ako nešto drugačije činimo i radimo, da ćemo onda biti istaknuti i primjećeniji. Pa evo, s obzirom kako smo na tako istaknutom mjestu, ako stvarno živimo svoju vjeru, ako nas puno ljudi primjećuje, makar se možda i mnogo ljudi nije suglasno s nama i ne podržava nas u tome, ali kako evo, i na koji način bismo mi kao vjernici, evo, i vi kao mladi ljudi na mjestima na kojima jeste, kako zapravo biti svjetlo drugima u ovome svijetu koji je tako pun izazova i različitih neizvjesnosti s kojima se susrećemo?
Mislim da je to ključno, živjeti autentično svojim uvjerenjima. Opet ponavljam ono što mislim da je velika kriza je kad imamo puno mlakih vjernika. Znači, ono što vjerujemo i što naše uvjerenje koje smo potkrijepili nekim znanjem, treba se vidjeti i očitovati kroz sve što radimo, sve što govorimo, sve što mislimo, kako postupamo jedni s drugima, kako se s njima odnosimo i slično. I isto tako da to ne budu onako izolirani jedni postupci, jedne situacije, nego da smo stvarno u njima čvrsti i ustrajni. I da tek tako mislim da možemo biti to svjetlo u svijetu i svom okruženju i da možemo dati nade u buduće generacije i slično, i ohrabrenje nekima koji su možda u tom smislu sramežljivi ili nedovoljno hrabri i čvrsti da sami djeluju na takav jedan autentičan način.
Evo, meni neko uvijek dođe u misao kada govorimo da bismo trebali biti svjetlo drugim, uvijek mi dođe slika u glavu svjetionika koji stoji onako na jednoj hridi usred mora, da je oluja okolo, ali svjetionik svijetli zapravo pomaže svim onima koji se nalaze u toj oluji, svim tim brodovima na pučini, kako bi ponovno pronašli svoj smjer, kako bi se imali prema čemu orijentirati i kako bi imali prema čemu ići. Evo, Iva, možeš li ti možda navesti ovako, ali jedan konkretan primjer, spomenula si ti kako su se neki promijenili, kako su više počeli živjeti svoju vjeru, što se tiče, ne znam, tvoje srednje škole. Ako možeš, recimo, navesti jedan onako konkretniji primjer, onako, gdje si ti vidjela da si ti stvarno nekome od svoje ekipe, da se tako izrazim, da si baš bila svjetionik u nekim njihovim potrebama ili problemima.
Pa nekako, bilo je uopće teško započeti bilo kakvu konverzaciju vezano za takvo nešto, ali u jednom trenutku kada mi je jedna prijateljica prišla, koja je inače u vjeri, kada me je počela ovako propitkivati neke stvari, pogotovo vezano za framu i neke stvari vezano za moj duhovni život, jer je valjda kroz moje prisustvo nekako to čudno doživjela. I tada sam znala da radim nešto dobro i bila sam ponosna na sebe, što sam primijetila da, osim što utječem na druge, primijetila sam da sam ja duhovno dovoljno narasla da mogu biti tu uopće nekome primjer.
Ali pretpostavljam da nisi samo stala na tome, nego i da dalje ulažeš u sebe i u svoj osobni rast i razvitak, pogotovo duhovni.
Pa danas svakodnevno.
Da. A evo svako, biti svjetlo drugima, orijentir drugima, neko kroz to nužno i odmah automatski pretpostavlja, mogao bih to tako reći, i tu jednu evangelizaciju, to jedno širenje vjere. Pa me evo zanima istina, evo mi trebamo biti svjetlo, mi trebamo biti svjedočanstvo, ali kako se to evo Iva kroz neko, kroz tvoj pogled neko, kako ti to vidiš tu evangelizaciju, kako je to zapravo dolazi do širenja vjere kroz to kada smo mi sami svjetlo?
Ja mislim da je tu nekako najbitnije i najlakše shvatljivo neko osobno iskustvo kada ga podijelimo s drugima. Jer mislim da lijepo je govoriti o tome, lijepo je znat puno o tome pa širiti riječima svoju vjeru i svoja uvjerenja. Međutim, ako mi to ne potkrepljujemo djelima, onda to ostane ono, prazno je. Tako da mislim da osobna svjedočanstva mnogo više mogu reći i mnogo mogu biti utjecajnija. Tu se nekako onda i nadovezuje cijeli način života, jer opet kažem, ako mi govorimo jedno, a radimo drugo, onda to nema baš smisla ljudima oko nas. Da. A onda koji je to način života, mislim da su se takvi ljudi onda uključuju u razne akcije, volontiranja i slično, pa time pokazuju svoja uvjerenja. Također na van, mislim sad smo u vremenu kad smo svi na nekim društvenim mrežama i slično, tako da je to jedna platforma koju ne smijemo zanemariti, jer mi se tu predstavljamo isto kao što se upoznajemo uživo, tako se predstavljamo i tamo s profilima. Tako da mislim da je to jedna super platforma za isto tako širenje naših uvjerenja. Ako smo vjernici, onda je to znači evangelizacija. Jel? Tako da sav sadržaj i sve o nama što dijelimo govori o tome. I isto tamo mislim da je jedna super prilika za isto tako dijeljenje vlastitog iskustva i slično.
Jel? Evo, samo je važno da ne vodimo dvolične živote, da imamo dva, tri, četiri života, svaki profil jedan drugačiji život, nego stvarno da neko budemo jednaki u svim aspektima svojega života. Dragi slušatelji Radio Marije, evo približili smo se i kraju ove emisije Petak četvrti sa ovom temom o suvremenim izazovima vjere i kako se nositi sa svim onime što život stavlja pred nas, sa našom okolinom, sa društvom i za svime onime gdje se nalazimo. Hvala vam Iva na svemu što ste podijelili, na svim vašim iskustvima kojima ste obogatili evo i mene samoga, ali vjerujem i svakoga slušatelja koji nas je danas slušao. A evo poruka za kraj svima vama, dragi slušatelji, ali i nama svima u studiju. Kako bismo očuvali vjeru u ovome modernom svijetu, trebamo samo biti svjetlo, trebamo svoj život temeljiti na Kristu, a onda biti svjetlo i biti ljubav drugima, to je najsigurniji i najjednostavniji način kako očuvati svoju vjeru, kako u njoj rasti i razvijati je, a onda na kraju i živjeti. Sve vas, dragi slušatelji, srdačno pozdravljam sa franjevačkim pozdravom, Gospodin vam dao svoj mir.
Podiglo se sunce i toplinu prosipa, a jutro mi nosi miris milja gorskoga, pa se sjetim zlatnih suza burnog vremena. Bio sam ko divlji vjetar svih tih godina. Kada čujem naše pjesme, krv u meni vri, to je ljubav što u duši godinama zri. I dok vrijeme ide tu sve jače pripada, neću svoje lice kriti, samo jedno znam. Bog će uvijek svakom dati, samo treba vjerovati, biti Božjeg lica slika, posijati. Samo treba vjerovati, biti Božjeg lica slika, posijati gdje si nikad.